Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība šodien pus 7:00 arēnā Rīgā ar maču pret Ukrainu turpinās dalību Eiropas čempionātā, kur uzvaras gadījumā Janāra Bagātska trenētā vienība visticamāk iekļūs izslēgšanas spēlēs. D grupā četrām komandām ir vienāda bilance. Čehija, Beļģija, Lietuva un Latvija izcīnījušas divas uzvaras trīs spēlēs. Igaunija ir tikusi pie viena panākuma, bet Ukraina zaudējusi visās trīs spēlēs. Bagātskis pirms spēles ar Ukrainu sacīja, ka pretinieki viņam ir ļoti labi zināmi. Viņš kopā ar savu palīgu Arturu Stalbergu iepriekš ir strādājis Ukrainas klubā Kīves Buģeviņik.
Grūti būt droši ar man Štalbergam, kā es teicu, pēc spēles, kad skautingu uz Ukrainas spēle taisīs Freimans un Peiners, jā, jo viņi tomēr zina to spēlētājs, bet tas tā pa jokam. Nu, tur nav nekāda pārsteiguma, tur nav, mēs zinām spēlētājs, mēs zinām visu, ko viņi spēlēs, to treneri pazīstu 25 gadus, jā, un tur viss ir it kā vienlaicīgi zināms. Viens ir tas, ka informācija, kā aizies līdz spēlētājiem, kā mēs viņu novirzīsim un kā mēs to izmantosim. Jā.
Pirms Latvijas un Ukrainas laukumā dosies Čehijas un Beļģijas izlases savukārt 20:30 Lietuva spēkosies ar Igauniju. Eiropas čempionāta izslēgšanas spēlēs, kas notiks Francijā D grupas četras spēcīgākās komandas, tiksies ar C grupas četrām labākajām vienībām. Zagrebā notikošajā turnīrā līderi ar trim uzvarām trīs spēlēs ir Grieķija, kam seko Horvātija un Slovēnija ar diviem panākumiem. Nīderlandes un Maķedonijas kontā ir viena uzvara, bet pēdējā vietā ir Grūzija, kas zaudējusi visās trīs spēlēs.